Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanahya dan ini Agenda Awani. Apabila kita bercakap berkaitan dengan perkara penting, terutamanya bila kita menyebut berkaitan dengan ekonomi digital, ada beberapa peranan dan juga manifestasi besar, terutamanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan juga keupayaan, akses dan juga keterhubungan, efisiensi dan juga pengurangan kos, termasuk transformasi sosial. Jadi, kita melihat kepada Malaysia menuju dekad keemasan digital. Itu apa yang Menteri cakap, tetapi lebih luas untuk kita bercakap berkaitan dengan ekonomi digital ini. Saya bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital yang berhormat Mami Fazil bersama-sama di studio. Dulu awal saya berjumpa dengan YB beberapa hari ataupun beberapa minggu selepas YB mengikat sumpah menjadi menteri. Tetapi hari ini besar peranannya, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan ekonomi digital. Tetapi sebelum itu YB, kita nak tahu jugalah pencapaian apa yang YB dapat dan apa yang Malaysia akan garap dalam London Tech Week 2023.
Ya, alhamdulillah, London Tech Week yang berlangsung beberapa minggu lalu membuahkan hasil yang sangat positif, bukan hanya dari segi pelaburan yang telah diumumkan sebanyak 8.3 bilion ringgit, merangkumi lebih kurang 8 syarikat yang sama ada akan membina pusat pemprosesan data ataupun terlibat dalam bidang perkhidmatan. Jadi ini sangat positif untuk ekonomi negara. Bukan hanya kerana mereka akan sama ada membina prasarana baru, malah ada yang akan membuka pejabat dan mendapatkan tenaga kerja dari kalangan rakyat Malaysia dan warga asing untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Masa yang sama, dari segi apa yang disebut sebagai teknologi terbaru ataupun emergent technologies, London Tech Week menunjukkan ataupun membincangkan beberapa perkara yang sekarang ni hangat menjadi bualan seperti generative AI. Yeah. Baru-baru ni kita tengok bagaimana organisasi media mula menggunakan pakai AI untuk menjadi sama ada DJ ataupun ni pun tak tahu berapa lama lagi ada kerja kan, sebagai contohlah. Ya, bukan nak menakutkan, tapi dalam program London Tech Week sebenarnya yang saya ambil dari situ ialah kita Malaysia sebagai sebuah negara dan juga ASEAN, ya, rantau Asia Tenggara ni, negara-negara di rantau Asia Tenggara perlu mula memikirkan tentang mungkin kerangka kawal selia disebut sebagai regulatory framework untuk memastikan AI diguna dan dimanfaatkan sepenuhnya sebaik mungkin tanpa mendatangkan kesan yang sangat negatif kepada masyarakat. Kita tak mahu satu keadaan kecerdasan buatan AI, artificial intelligence ini contohnya, mula mengambil alih sektor-sektor tertentu sehingga langsung tidak ada siapa yang ada kerja contohnya. Tapi masa yang sama, selain daripada isu kawal selia, apakah aplikasi AI yang boleh kita manfaatkan? Ada satu penyedia perkhidmatan word processing, ya, yang mana mereka menunjukkan dengan AI sebagai contoh, laporan asas boleh disediakan. Kita boleh bagi tahu, tolong sediakan satu laporan tentang hasil kerja saya untuk 3 bulan yang kebelakang. Benda asas tu boleh disediakan dengan pantas. Tapi itu hanya mungkin dari skala 1 ke 10, mungkin baru 5. Dengan touch kita, dengan input kita, mengolah laporan asas itu boleh menjadikan laporan itu laporan yang terbaik. Daripada 5 menjadi 10. Jadi AI boleh membantu menyediakan sampai 5. Tapi pengalaman manusia dan juga apa yang kita sebut sebagai kebijaksanaan, our intelligence and our genius, itu yang membezakan manusia daripada AI. Yeah. Jadi saya lihat, jadi saya pulang dari London Tech Week tidaklah berasa terlalu takut dan mula memahami AI ini sebagai satu perkara yang tak boleh kita nafikan sedang memang menjadi satu gelombang, ya, gelombang AI. Tapi apa yang boleh kita manfaatkan? Paling mudah nak kata, kalau dulu katalah dari Seri Kembangan, ya, nak pergi ke Gombak, kita kena fikir tengok nak lalu jalan mana, tak tahu jam tak jam. Tapi sekarang ni pun kita dah guna AI. Bila kita tahu, oh elakkan jalan ini, ambil jalan sana, masuk highway sini, itu pun AI. Jadi saya jangka kalau dari segi salah satu aplikasi yang dapat membantu ialah menyelesaikan mungkin perkara-perkara asas supaya kita boleh fokus kepada yang aras tinggi ya, ataupun benda-benda yang penting lah nanti, insyaAllah.
Yang 5% ataupun dalam skala liber tadi, maksudnya saya tak kena buang kerja lah.
InsyaAllah.
Ada satu, bila kita bercakap dengan isu-isu besar, bila kita bercakap berkaitan dengan AI, teknologi, kita bercakap dengan mungkin nilai pelaburan yang besar apabila YB berada di sana dengan 8.3 bilion ringgit dan sebagainya. Tetapi apalah makna semua ni? Bagaimana untuk kita memaknakan segala perkara-perkara ini untuk kita merapatkan ke hubungan dan juga akses itu? Apa sebenarnya status kita, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan 5G, ada yang mungkin mengeluh ada akses ataupun capaian yang mungkin belum dapat dan sebagainya. Komitmen YB dalam hal ini untuk melihat kepada apa yang kita cakap berkaitan dengan teknologi, AI dan sebagainya supaya berkait dengan apa yang kita dah ada sekarang ini.
Sebenarnya kalau kita tengok ekonomi digital sebagai contoh ya, dan 5G adalah prasarana dalam memungkinkan ekonomi digital ini dilaksana dengan lebih rancak, dengan lebih baik. Ekonomi digital pada waktu ini dia lebih kurang 22-23% daripada KDNK kita. Dan penting kita ingat, ini hampir sama dengan KDNK Selangor kepada negara kita ya. Dan dijangka peratus KDNK hasil daripada ekonomi digital bakal meningkat ke 25.5% menjelang 2025. Bermaksud untuk setiap satu ringgit yang dijana dalam ekonomi negara kita, 25.5 sen itu hasil daripada ekonomi digital. Tapi bila kita tengok, kita cuba faham bagaimana ekonomi digital itu berkait dengan saya sebagai seorang petani, sebagai seorang nelayan, sebagai seorang yang jaga ladang getah ataupun jual keropok leko dekat Pulau Tuba contohnya. Aspek itu sebenarnya terkait dengan kita melalui infrastruktur telekomunikasi macam 5G. Tapi banyak tempat 5G belum sedia lagi, maka 4G contoh. Jadi dari situ kita lihat rakyat Malaysia sebenarnya lebih ramai boleh terlibat dalam ekonomi digital sekiranya jaringan komunikasi ini dapat dilengkapkan. Ini kenapa kita harapkan menjelang hujung bulan Jun, banyak daripada perkara yang dibincangkan dengan syarikat-syarikat telco akan selesai, dan masa yang sama usaha melengkapkan jaringan mencapai 80% kawasan berpenduduk bagi 5G di seluruh negara. Ini insyaAllah kita akan dapat capai menjelang hujung tahun. Dan banyak daripada syarikat telco akan mula menyediakan perkhidmatan 5G. Sekarang ni saya rasa hampir semua kecuali beberapa. Jadi insyaAllah dalam masa yang tak lama lagi boleh dimanfaatkan.
YB, sejauh mana kepantasan pecutan kita, bukan saja berkaitan dengan rakyat Malaysia, pemegang taruh, syarikat ataupun apa saja bentuk organisasi untuk mengadaptasi teknologi ini, terutamanya AI dan sebagainya?
Ya, kita masih lagi belum. Ya, bagi saya, saya tengok dari satu sudut. Bila kita teliti banyak daripada syarikat-syarikat, badan-badan korporat, malah juga organisasi media seperti Astro, ya, adakah dia mempunyai data protection officer, ya, pegawai pelindungan data? Adakah organisasi-organisasi mempunyai chief information security officer, ya, yang menjaga aspek keselamatan cyber bagi mana-mana prasarana maklumat bagi sebuah organisasi? Banyak belum ada lagi. Malah kita lihat ada 3 rancangan undang yang sangat penting yang sedang digubal untuk dibawa ke parlimen. Pertama, pindaan kepada Akta Perlindungan Data Peribadi untuk memastikan banyak daripada syarikat swasta, semua syarikat swasta akan memahami peri penting menjaga data. Tanpa data tak ada ekonomi digital. Itu kita kena terima. Kedua, satu rancangan undang yang bersifat omnibus ataupun merangkumi pelbagai akta supaya kita boleh ada perlindungan data bagi penggunaan pihak kerajaan. Ya, ini yang disebut oleh Yang Mohd Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi dalam Dewan Negara baru-baru ini. Itu penting. Jadi sektor swasta dan sektor awam, kita akan ada perlindungan data. Kita juga baca baru-baru ini Perdana Menteri menyatakan akan ada rancangan undang keselamatan cyber.
Ya,
ini penting supaya seluruh prasarana dari segi prasarana keselamatan cyber dalam negara kita adalah pada standard yang terbaik untuk mengurangkan kejadian scammer, untuk pastikan dari segi kelancaran ekonomi digital itu tidak terbantut, tidak terganggu. Ini antara tiga undang-undang penting untuk kita bawa ke parlimen. Tapi saya nak tambah satu lagi, iaitu di peringkat ASEAN, kita lihat Malaysia ini berpotensi untuk menjadi hub bagi bukan hanya pusat pemprosesan data, tapi juga untuk syarikat-syarikat teknologi. Ya, dan mereka boleh menggunakan Malaysia sebagai hub untuk mengembangkan sayap ke rantau Asia Tenggara. Tapi untuk itu berjaya, saya lihat di peringkat ASEAN, kita perlu bawa satu usaha dan ikhtiar untuk mengadakan beberapa protokol perlindungan data. Ya, terutama apa yang disebut sebagai data sovereignty. Bila data itu dihasilkan di negara A, bagaimana hendak dimanfaatkan di negara B.
Ya,
ini perkara penting. Ada dibincangkan dan diputuskan di European Union sebagai contoh. Maka kalau rantau Asia Tenggara yang jumlah penduduknya 650 juta dengan GDP keseluruhan, KDNK keseluruhan Asia Tenggara ni lebih 3 trilion US dollar, maka peluang perkembangan ekonomi digital ini sangat besar. Malaysia harus mainkan peranan untuk menjadi salah satu pusat bagi bukan hanya pemprosesan data, tapi juga untuk pengembangan sayap syarikat-syarikat teknologi tinggi yang boleh berasas di Malaysia, berpengkalan di Malaysia. Ini saya nampak akan bagi kita satu competitive advantage.
Dan juga YB, saya sambung sedikit berkaitan dengan keselamatan cyber ini. Bila YB cakap mungkin ada RUU keselamatan cyber yang perlu digubal segera, contohnya seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Tetapi dalam masa yang sama, adakah kita bergerak? Adakah kita Malaysia ini bergerak untuk membuat sesuatu mendahului teknologi ataupun berfikir melalui perkara yang mendahului teknologi? Ini bermakna kita tidak ketinggalan dalam apa sahaja sudut. Kalau kita gubal hari ini, mungkin dalam tempoh 2-3 tahun, teknologi itu dan juga keadaan itu akan berubah.
Di sini saya lihat peranan pendidikan itu sangat penting. Sekiranya kita boleh ada satu suasana yang mendidik anak-anak untuk tidak berasa takut, gentar ataupun berasa mungkin risau dengan perkembangan teknologi, tapi mereka melihat perkembangan teknologi ini memberi satu daya saing yang baik untuk negara dan diri, itu asas pemahaman yang sangat baik untuk anak-anak muda yang masih di bangku sekolah, yang akan masuk ke IPTA, IPTS, yang akan mula bekerja. Mereka lebih bersedia untuk menghadapi perubahan yang sangat mendadak. Kalau dulu kita bercakap, saya bagi contoh ya, perkara ini dibentangkan sewaktu London Tech Week dan bagi saya dia sangat konteks ini sangat sangat penting. Dulu bila teknologi seperti Google mula dilancarkan, untuk capai 100 juta pengguna, Google mengambil masa 7 ke 8 tahun untuk dapatkan 100 juta pengguna. ChatGPT untuk dapat 100 juta pengguna ambil masa 2 bulan. Ya, maksudnya perubahan teknologi dan ketersediaan terutama anak-anak muda untuk memanfaatkan, mempelajari, mendekati, mendampingi teknologi baru ni, itu bagi saya adalah satu advantage. Ya, dan saya nampak kalau kita menaruh kepercayaan kepada anak-anak muda, memberi mereka peluang dengan sebagai contoh internship dengan syarikat-syarikat besar, supaya mereka dekat dengan sama ada Google ke Microsoft ke Amazon ke macam-macam ada, dan mereka banyak berpengkalan di Malaysia. Itu saya lihat dalam satu generasi akan melahirkan anak-anak Malaysia yang fasih bertutur dan berfikir tentang teknologi, dan ini akan menjadi satu perubahan ataupun anjakan paradigma, anjakan paradigm, ya, paradigm shift yang sangat besar. Itu bagi saya lebih memberi manfaat daripada kita sentiasa bekerja untuk pinda akta dan rawangan undang. Tapi kita dalam rangka akta, rawangan undang dan segala peraturan kawal selia, dia mesti tidak terlalu mengongkong, memahami bahawa yang kita bawa ke parlimen hari ini dan diwartakan bulan depan, mungkin 3 bulan dari sekarang perubahan teknologi itu dah terlalu jauh, kan? Ini realiti sekarang.
YB, alang-alang YB sebut tadi pasal sekolah anak-anak muda daripada pendidikan awal dan sebagainya, baru-baru ni SPM, ada dalam kalangan ibu bapa ataupun budak-budak ni tanya nak pergi belajar apa supaya nanti bila keluar daripada universiti ataupun pendidikan tinggi dapat kerja. Adakah nak jadi designer digital dan sebagainya? Tetapi YB yang dekat dengan komunikasi dan digital ini, bagaimana sebenarnya ekonomi digital ini peluangnya sangat besar untuk anak-anak muda sekarang ni yang mungkin nak melanjut pelajaran ni, supaya mereka terbuka bahawa ini adalah ruang yang besar untuk menjana pendapatan selepas habis belajar.
Dia ramai yang bercakap, kalau kita tengok TikTok sekarang kan, ataupun IG, ya, ramai yang bercakap, Chat GPT, kalau kita tanya soalan yang tepat, dia boleh merangkakan plan marketing, dia boleh menyediakan kod untuk kita masukkan dan buat website, dia boleh buat macam-macam, sediakan skrip, kan, apa yang kita nak buat, sekian. Jadi persoalannya yang lebih tepat ialah apakah skill set, apakah pengetahuan, apakah perkara-perkara yang perlu ada dalam tangan anak-anak muda, para graduan ataupun lepasan sekolah, untuk menyediakan mereka dengan satu keadaan yang sangat berbeza. Malah, kalau seseorang itu belajar tahun pertama dan tahun keempat universiti, by that time, mungkin apa yang dia belajar tu dah jauh ketinggalan.
Okay.
Jadi, kita mesti ada satu sikap ingin tahu dan belajar seumur hidup. Lifelong learning. Kedua, kita mesti sedia dari segi teknologi, mendekatkan diri dengan pelbagai teknologi baru, memahami dan memanfaatkan. Mungkin memanfaatkan bukan seperti yang direncanakan pada awalnya, hack maksudnya, ya. Bagaimana kita boleh hack untuk selesaikan masalah lain. Tapi saya nampak satu pekerjaan yang baru, belum lagi betul-betul wujud, tapi akan banyak membantu generasi baru, ialah apa yang disebut sebagai prompt engineer. Ini adalah jurutera yang akan kita tanya soalan. Kita masukkan apa soalan dalam AI itu untuk menghasilkan gambar, video, teks, laporan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya saya nampak dari segi pendidikan, asking the right question. Tanya soalan yang tepat, yang betul, itu akan mampu membantu kita membuka laluan dan pintu-pintu keemasan untuk masa depan yang lebih baik.
Prompt tu kena betul.
Prompt kena betul. Soalan tu kena tepat.
Betul, sebab kalau ChatGPT tu yang keluar tu, kita salah sikit perkataan dan sebagainya, mungkin dia berbeza dengan apa yang kita tanya awal, betul, dan sebagainya. YB, baru ini kita tahu hal berkaitan dengan Telegram contohnya, dan isu ini bukan isu baru apabila ia melibatkan scammer dan sebagainya. Saya tak tahu sama ada YB pernah terima scam daripada Telegram dan sebagainya. Pernah. Apa persetujuan ataupun capaian YB bersama dengan Telegram?
Alhamdulillah, mula-mula pihak Telegram tidak menyatakan kesediaan untuk bertemu. Tapi saya ambil sikap terbuka. Beberapa hari ataupun beberapa minggu lalu, pejabat saya memaklumkan kami ada terima email daripada pihak Telegram yang menyatakan hasrat mereka untuk bertemu. Saya alu-alukan keterbukaan pihak Telegram dan kita raikan, kita jemput bersama-sama dengan SKMM, dengan polis, dan adakan pertemuan di Bukit Aman dalam satu suasana yang kondusif, yang sangat baik, harmoni. Dan pihak polis memaklumkan kepada Telegram bahawa dalam tempoh 3 tahun kebelakangan, jumlah mangsa, jumlah wang yang hilang akibat scammer yang menggunakan Telegram tu berjumlah RM45 juta. Jadi Telegram memahami keadaan, enggan berkomplot dengan penjenayah, maka mereka sedia untuk membantu pihak berkuasa mengatasi beberapa masalah yang telah kita lihat ada dalam platform tersebut. Dan saya lihat setakat ini platform-platform bukan hanya Telegram tapi TikTok, ya. Contohnya pengerusi TikTok baru mengadakan pertemuan dengan CEO TikTok. Pengerusi MCMC baru mengadakan satu pertemuan dengan CEO TikTok di Singapura. Dan kita lihat rata-rata penyedia perkhidmatan media sosial ni sedia untuk berinteraksi, bertemu dengan kita. Cuma ada beberapa yang sekarang ni saya rasa pihak Twitter contohnya, mereka hadapi sedikit masalah dari segi staffing. Jumlah pekerja berkurangan. Jadi kita faham keadaan itu tapi kita teruskan libat urus. Cuma saya lihat salah satu daripada pihak yang perlu kita temui agak segera ialah pihak Facebook, Meta. Saya terima banyak aduan tentang akaun-akaun tokoh yang telah diciplak ataupun dicuri identitinya. Sebagai contoh, Profesor Jomo Kwame Sundram, seorang pakar ekonomi. Beliau tak ada akaun Facebook, tapi bukan main banyak pages yang telah dicipta dan telah cuba menipu orang, investment scam. Jadi bila kita panjangkan kepada Facebook, kita tengok sesuatu mesti dilakukan untuk menghentikan. Ini belum lagi apa yang kita sebut sebagai judi online yang ada juga pages dalam Facebook. Jadi kita jemput nanti pihak Facebook untuk bertemu supaya kita boleh faham keadaan dan apakah mekanisme terbaik. Lakukan secara AI, take down ya, semua yang tidak betul ini, dan usaha libat urus seperti ini bagi saya sangat positif, ya. Dan kita juga tidak mahu satu keadaan di mana mereka rasa takut, ya. Mereka tu maksudnya Facebook, Telegram, kita nak tunjukkan bahawa Malaysia sedia untuk berbincang dan selesaikan masalah melalui proses musyawarah.
Daripada apa yang berlaku di London, di pastinya ini adalah untuk bagaimana sentuhan itu pula sampai kepada rakyat. Contohnya, apabila kita bercakap berkaitan dengan KKD melalui Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, ini soalan terakhir saya, YP. Terutamanya kita nak bercakap berkaitan dengan Malaysia Digital Expo 2023 atau MDX 2023 pada November 2023. Signifikannya bagaimana, YB? Terutamanya apa yang YB dapat di London dalam masa yang sama? Kita rakyat Malaysia nak tengok apa yang ada dekat Malaysia.
Dia penting sebab saya lihat kita sebenarnya ada banyak talent. Kita ada banyak syarikat di Malaysia yang menghasilkan produk-produk ekonomi digital yang boleh kita peragakan, yang boleh kita bawa ke peringkat antarabangsa. Jadi mesej saya kepada pihak MDEC, kita perlu usahakan sesuatu seperti London Tech Week tapi untuk Malaysia. Itu hasrat saya. Dia mengumpulkan para ilmuwan, para cendekiawan, anggota pentadbiran, dan juga para usahawan, technopreneurs. Dan di situ kalau boleh kita nak kumpulkan yang pertama of course rakyat Malaysia, syarikat-syarikat Malaysia. Kedua yang luar, ya, supaya kita tahu apa persaingan, apa yang ada di luar sana. Dan kita juga nak ambil peluang itu untuk jemput mereka membuat pelaburan di Malaysia. Dan sekiranya ada pelabur-pelabur asing datang, minat dengan syarikat-syarikat yang ada di Malaysia, mungkin mereka nak bawa keluar ke negara mereka. Jadi saya lihat forum seperti Malaysia Digital Expo ini sangat kita perlukan dan akan mendatangkan manfaat yang sangat besar kepada ekonomi digital negara kita, mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan insya-Allah akan ada pelaburan-pelaburan yang mungkin kita boleh umumkan pada waktu itu, dan ini akan menimbulkan satu suasana yang positif di kalangan sektor ekonomi digital dan juga para pelabur asing, dan meyakinkan mereka bahawa Malaysia adalah tempat yang tepat untuk mereka letakkan pelaburan mereka. dan ini akan ada kesan positif kepada Malaysia, insyaAllah.
Banyak persoalan yang dijawab oleh YB, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan ekonomi digital, kecerdasan buatan dan sebagainya. YB, akhir sekali, ringkas saja jawapan saya. Kalaulah ada dua orang pembaca berita, seorang Azhar AI dan seorang lagi Azhar manusia, YB prefer untuk tengok yang mana?
Saya prefer tengok yang tepat. Jadi ini soalan cepu mas kan. Tapi bagi saya sekarang ni banyak daripada suara tu mainkan peranan. Jadi saya percaya saudara Azhar yang manusia, nahu dalam dan liuk lintuk dalam bahasa tu, itulah yang akan menarik pendengar, penonton, berbeza dengan biasanya kalau AI ni dia range dia itu saja. So bagi saya sekarang ni Azhar manusia.
Okey. Jadi empathy dia lebih tinggi bila manusia ni
baca. Betul.
Apapun YB, terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada YB, kita punya banyak ruang dan juga masa bagaimanapun, bagaimana untuk kita bergerak, terutamanya dalam kita mengadaptasi nilai kita sebagai seorang manusia dan juga ketermajuan dunia dalam teknologinya. Saya Ihsan Dahya. Sekian dulu Agenda Awani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.